Domnul să ne binecuvânteze pe toți în dimineața aceasta. Vreau să încep și să vă mărturisesc, deși nu-i foarte sănătos, că și inima mea e destul de strânsă când mă gândesc la lucrarea asta care am început-o, să care începem, și cam apasă și pe mine răspunderea, îmi dau seama, greutățile, problemele, aceste lucrări și chiar riscurile acestei lucrări. Și sunt foarte conștient de ele. Nu-i chiar ușor să ții un studiu și nici chiar ușor să asculți un studiu. Dar cred, Domnul mi-a pus mult pe inimă pentru că cred că Domnul urmărește două scopuri cu noi, în primul rând. Și în primul rând e ca împreună să creștem în cunoașterea Lui. În Coloseni 1 cu 9 și 10 zice să vă umpleți de cunoștința voii Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Prin acest studiu să creștem în cunoștința lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, eu ce aș dori eu ca Domnul prin mine să vă dea binecuvântarea certitudinilor mele. Vreau să vă spun lucrurile care le știu, nu care nu le știu și nu le cunosc. Din cauza asta, deși studiul va fi despre venirea Domnului, să nu mă întrebați despre ce înseamnă nu știu ce lăcustă, că nu știu. Lucrurile care nu le știu, nu mă voi ocupa de ele, poate nici nu le voi pomeni sau doar voi trece întreagă. Aș dori să vă spun lucrurile care cred că le știu măcar. Și din cauza asta vă rog din toată inima să sprijiniți această lucrare, îl facem împreună. Mulțumesc Domnului pentru fratele Ruben, pentru fratele Denis Roteliuc și Ruben Avran, care și-au luat timp chiar și noaptea să scrie, că pentru că după multă zbatere m-am gândit să începem cu tehnica modernă, cu toate că eu am mari probleme cu ea și dumneavoastră vedeți aici, m-am gândit că totuși va fi mai folositor să aveți înscris, e mai ușor de urmărit. Și vă rog în toate, împreună, să ne apropiem de Domnul și să studiem despre El. Și cu toate, așa cum am spus, că studiu despre venirea Domnului și mă voi ocupa mai mult de Apocalipsa, despre Cartea Daniel și alte cărți, m-am văzut obligat și mă văd obligat în dimineața aceasta să începem cu o parte introductivă, cu o parte generală. Unele din aceste lucruri le-am mai spus marți seara, dar totuși nu mi-este greu să mă repet, așa cum zice Pavel, iar dumneavoastră vă este de folos. Și din cauza aceasta vom începe cu o parte introductivă. Și primul lucru care aș vrea să începem, unul, ce este un studiu biblic? Ce este un studiu biblic? Și în primul rând, un studiu biblic este o cercetare mai amănunțită. În Ioan 5:39 zice, cercetați Scripturile. Eu zic de multe ori, suntem chemați să fim numai turiști prin Scriptură, cercetători. Ne adânci mai tare. Un studiu biblic, am zis în al doilea rând, este o învățătură mai detaliată. Zice, învățați să păzească tot ce v-am poruncit, numai anumite lucruri, mai detaliat totul. Numai anumite lucruri care ne plac nou, tot ce v-am poruncit, tot. Și în Matei 5:19 dă exemplul ăla, zice, care va învăța pe cele mai mici lucruri din Scriptură să le împlinească, va fi chemat mare. Și un studiu este o cunoaștere mai profundă. Efeseni 1:7 se zice, și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea de un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Un studiu ne băgăm mai adânc, ne vom băga mai adânc în Scriptură, după ce duh ne va da Domnul. Acum, care este obiectul studiului biblic? Obiectul studiului biblic este, și orice studii biblice sunt studii teologice, pentru că obiectul studiului biblic este cunoașterea despre Dumnezeu. Orice studiu biblic are ca scop să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și cu toate că teologia e un termen care astăzi nu-i foarte plăcut, să știți că e considerată și a fost considerată și o încă o consideră regina științei, cea mai înaltă știință. Toată învățământul de astăzi și învățământul primar și învățământul universitar și are originea în teologia. Au fost înființate ca scop, urmărind scopul să te învețe despre Dumnezeu. Ăsta a fost scopul lor inițial. Astăzi nu se mai spune. Și considerată teologia e considerată cea mai înaltă știință, pentru că una este cea mai sigură știință. Doar ea îți spune lucruri sigure care vin de la Dumnezeu. Și doar lucrurile care vin de la Dumnezeu sunt sigure. Celelalte lucruri vin de la oameni și nu sunt sigure. Și asta se modifică. Astăzi e adevăr, mâine nu e mai adevăr. Doar teologia îți spune lucruri care vin de la Dumnezeu și sunt sigure. Să știți. Teologia e considerată regina științei și o consideră pentru că îi dar are gradul cel mai mare de perspectivă. Poți să știi matematică cât vrei, nu știi ce va fi după ce mori. Doar teologia îți spune ce va fi după moarte și ce-i dincolo. Poți să știi fizică cât vrei, nu știi ce te așteaptă după moarte. Doar teologia deschide perspectiva asta, perspectivă generală, înainte și după moarte. Și cea mai înaltă știință, pentru că teologia determină, are cel mai mare grad de aplicabilitate practică, te determină acțiune practică. Vreau să vă spun că poți să știi matematică, poți să știi logarin cât vrei, dar astea nu îți vor schimba felul de viață. Poți să știi că pământul se învârte, dar asta nu te vor face să te ții de lucruri ca să nu pici. Să știi. Doar teologia, dacă știi că există un Dumnezeu care va judeca orice gând, orice faptă, te face să ai rețineri. Doar dacă știi că există teologia care spune că există un rai și există un iad, te face să schimbi felul de viață. Din cauza asta e superioară tuturor celorlalte științe. Pentru care sunt scopurile studiului biblic? Primul scop pentru care trebuie făcut studiul biblic e să ai viață veșnică. Și în Ioan 17:3 există o definiție a vieții veșnice. Zice, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dacă cineva vrea să ajungă în cer, trebuie să-și facă timp să studieze drumul care duce spre cer, să știți. Dacă vrei să ajungeți în cer, trebuie să vă faceți timp să studiați care e drumul care duce spre cer. Cel de-al doilea scop al studiului biblic, să te cunoști pe tine. Prima dată îl cunoști pe Dumnezeu, te-ai întâlnit cu Dumnezeu, după aia ajuns să te cunoști pe tine. Toți oamenii mari care s-au întâlnit cu Dumnezeu, după aia s-au văzut pe ei. Isaia, vai de mine, sunt un om păcătos. Un om necurat, cu buze necurate, care trăiesc în mijlocul unui popor necurat. Petru la fel, după ce se întâlnește cu Domnul, zice, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Omul ăla care era destul de plin de el. Ăștia sunt pași. După ce îl cunoști pe Dumnezeu, ajungi să te cunoști pe tine, să știți. Și în Luca 24 sunt doi ucenici care sunt foarte deprimați, supărați, și-au pierdut credința, și-au pierdut speranțele. Noi am zice că cad în depresii. Și să știți că noi i-am fi trimis poate la psihologi și la doctori. Dar Domnul ce face cu ei? Începe un studiu biblic. În Luca 24. Și a început cu 27. Și a început de la Moise și la toți proroce și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. E unul din lucrurile care pe mine mă miră cel mai mult. De ce nu le-a spus, băi, oameni buni, dar voi nu știți cum am făcut minuni, voi nu știți cum l-am înviat pe Lazar, voi nici știți cum am făcut toate treburile astea. El începe și studiază Scriptura cu ei. Eu sunt convins că, și le spuneam și la noștri, și marți, adică, pardon, că mulți psihologi poate ar da faliment dacă noi ne-am arnicit mai mult în Scriptură. Am avea nevoie mai puțin de ei. Și ne-am cunoaște mai mult defectele și punctele grave dacă ne-am apropiat mai mult de Domnul. Și am fi în stare să ne schimbăm pe noi și să schimbăm familiile noastre și să schimbăm biserica. Pentru că ăștia sunt pașii. Cunoști, te întâlnești cu Domnul, după aia te cunoști pe tine exact, îl cunoști pe Domnul, după aia te cunoști pe tine. Și al treilea pas, pentru că a cunoaște lumea din jur. Zice, pentru că suntem, pentru că cunoaștem pe Dumnezeu, zice 1 Ioan. Știm că suntem de Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Dacă cunoști Scriptura, știi spre ce se îndreaptă lumea. Dacă cunoști Scriptura, știi că lumea se îndreaptă spre mari probleme și necazuri. Și nu mai ești optimist. E-o tragic. Pentru că știu că vin. Deci studiul biblic e necesar să ai viață veșnică. E necesar să te cunoști pe tine însuși. E necesar să cunoști lumea din jur. E necesar să ai un caracter creștin. Sunt niște domenii în care suntem chemați și toată Scriptura e plină cu domenii în care suntem chemați. De aceea și voi dați-vă toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea și mai departe. Suntem chemați să creștem la Cel ce este capul, adică la Hristos, cum zice în Efeseni. Și suntem, iar ultimul lucru pentru care e necesar un studiu biblic e pentru a fi puternic. În Daniel 11:32 zice, cei ce au cunoscut pe Dumnezeul lor au rămas tari și au făptuit isprăvi mari. De aceea cei din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Vreau să vă spun, fără să jignesc pe nimeni, că astăzi se prea practică foarte mult religia după ureche. Există un cântat, cântatul după ureche. Nu cunoști notele muzicale, dar cânți. Cânți după ureche. Cânți cum ai auzit de la alții. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Cânți cum îți place ție, dar nu cunoști notele. Vreau să vă spun că și mult noi astăzi practicăm așa numesc religie după ureche. Și uităm foarte mult că suntem chemați să ne întoarcem la ce este scris. Așa scrie. Așa zice Scriptura. Și nu că așa am fost învățat eu, așa am auzit eu de la nu știu care, așa mi se pare mie, așa scrie. Eu cred că rolul unui studiu biblic e să ne întoarcem la așa e scris. Acum și cu privire la studiul biblic există niște obiecții și fără să jignesc, da, sunt pe nimeni, sunt niște atitudini, anumite trei atitudini, în primul rând e numai Duhul. Avem Duh și nu ne mai trebuie. Vreau să vă spun că s-a mai zis cu adevărat, adevărat, slova zice te omoară, dar cu Duhul explodezi numai. Și orice om trebuie să meargă pe două picioare. Pe un singur picior, oricât ar fi el de bine dezvoltat și de mare, te nu mere ca pe două. Să știți, trebuie două. Iar despre Duhul, zice Duhul Sfânt, vă va aduce aminte de tot ce v-am spus. Dacă n-ai ce să-ți aduc aminte? O altă obiecție, o altă împotrivire, ca să zic într-un fel, la studiul biblic este o anumită teamă, o anumită frică. Se nasc dezbinări, se nasc partide, se nasc biserici chiar. Și există un anumit risc. Am mai spus și la noștri și vreau să vă spun și dumneavoastră, există o pildă. Se spune că în Grecia antică era un rege care era mic de statură. Și regele ăsta avea o problemă. El, mic de statură, zicea, măi, eu sunt mic de statură și trebuie să mă uit în sus, la supuși de-a mei. La oameni de-a mei care sunt sclavii mei, eu trebuie să mă uit în ei în sus. Păi nu-i corect, zicea el. Nu-i corect. Dar fii atent, zicea el, eu sunt un rege foarte drept. Eu nu vreau nici ca alții să fie mai mici ca și mine și să se uite ei în sus la mine. Eu vreau ca toți să fim egali, la aceeași înălțime. Și spune istoria că a făcut un pat, exact după măsura lui. Și pe toți care treceau pe acolo îi punea pe pat. Și dacă erau prea mici, trăgea de ei să-i lungească. Dacă erau prea înalți, prea mari, mai tăia din ei să se potrivească. Vă dați seama că rezultatele au fost catastrofale. V-am spus pilda asta pentru că cam așa ceva facem noi cu Scriptura. Noi avem gândirea noastră aici, gândirea noastră, fixă. Și de foarte multe ori, Scriptura nu spune exact cât e gândirea și atunci tragem de ea să se potrivească, să o încadrăm în gândirea noastră și tragem de ea, o lungim. Sau de multe ori Scriptura spune mai mult decât ne-ar place nouă și ne-ar cuminte. Și atunci mai tem, oleacă, mai tem de aici că e Vechiul Testament, mai tem de dincoace că e prea dur, mai tem de nu știu ce. Și eu cred că de aici se nasc dezbinările și părere. Multe probleme Scriptura nu spune, lucrurile ascunse sunt ale Dumnezeu, zice cuvântul. În altele poate spune mai mult decât nouă ne place. Aș dori ca Domnul să mă ferească pe mine, în primul rând, să lăsăm Scriptura să spună ceea ce ea vrea să spună. Fără să tăiem de ea și fără să scoatem de ea. Deci una din obiecții ar fi că e numai Duhul, nu ne mai trebuie, o altă ar fi frica, deși Apocalipsa zice că fricoșii merg în iad și cu adevărat există un risc când traversezi strada să te lovească mașina. Dar asta ce înseamnă? Că nu mai treci strada niciodată? Da, e riscul. La noi este riscul când traversezi linia de tramvai să te lovească tramvaiul. Dar asta înseamnă că nu mai traversezi niciodată linia de tramvai? Și o treia atitudine, o treia obiecție mare, care e contra oricărui studiu, este că deja știm prea multe. Nu mai e nevoie. Știm și așa prea multe, nu mai e nevoie. Și am zis că oamenii se part în trei categorii. Prima categorie e cei ce nu știu că nu știu. Prima categorie. Cei ce nu știu că nu știu. Ei cred că știu totul. Să știți, fără nicio jignire, din ăștia să nasc dictatorii, din ăștia să nasc drojdia societății criminale, din ăștia să nasc ăia care te duc pe rug, pentru că ei cred că au totul, adevărul tot în ei. De ei trebuie să fugi. N-ai altă șansă. Cea de-a doua categorie îi cei ce știu că nu știu, dar nu fac nimic, nu se schimbă. Rămân așa. Eu îi numesc semidocți. Eu cred mult că Scriptura zice că toiagul nu mă folosește pentru ei. Și a treia categorie, cei ce știu și totuși încă mai văd că au de învățat. Cu cât înveți, cu atâta știi că ai mai multe de învățat și sunt mai multe lucruri care scapă. Să știți că cu privire la Scriptură, una din convingerile mele este că dacă te vei studia și te vei adânci în ea, vei descoperi zilnic noi taine, mai mari lucruri. Vei ajunge la convingerea că multe lucruri, poate mă gândesc de multe ori, măi, dar unde au fost? Parcă n-au fost în Scriptură, parcă nu le-am mai citit până acum. Eu cred că Scriptura are adâncimi în cunoaștere care încă noi nu le-am ajuns. Și din cauza asta eu n-am nicio frică că le știm cam pe toate, nu le știm. Mie îmi lipsesc foarte multe lucruri care încă eu nu le știu. Și din cauza asta mai are încă multe să ne spună. Să știți că pentru studiu se cer niște calități. Mi se cer și mie și e mult mai greu un studiu decât o predică. Și una din prima calitate e statornicie. Pavel îi laudă pe tesaloniceni pentru statornicia lor. Prezență. Și probabil, așa cum spunea și înainte fratele Vlas, e unul din lucrurile cel mai grele. O predică e mai ușor. Mai te legi la inspirație, mai vine și mai nu vine, mai le spui citatele cum poți și cum nu poți, dar pentru studiu trebuie exact. Și trebuie statornicie. Să știți că Dumnezeu promite mari binecuvântări începătorilor. Începătorilor le promite. Dar cui le dă? Statornicilor. Celor ce rămân până la capăt. Să știți. Promite mari binecuvântări începătorilor, dar le dă celor ce rămân până la capăt. Statornicilor. Să știți. Pentru studiu se mai cere o altă mare calitate, un efort intelectual. La predică poți să te mai gândești în altă parte, poți să mai zboare gândul, mai revii, mai e prins, nu mai prins. Dar să știți că pentru studiu trebuie să fii cu mintea acolo prezent. Studiu nu-i pentru leniș. Să știți. Studiu nu-i pentru leniș. Vreau să vă spun că cuvântul ușor nu apare în Noul Testament decât o singură dată, în contextul slujirii, Matei 11:33. Lua jugul meu, zice că este bun, un jug bun și sarcina mea este ușoară. Așa se zice. Să vă spun că zice, Dumnezeu zice că dă rană tuturor păsărilor, dar nu le aruncă în cuib. Nu le aruncă în cuib. Lasă să meargă să o caute. O altă calitate care se mai cere pentru studiu, așa cum zice și în Iacov, e convingere de necesitate. Iacov 1:5-8 și zice despre cineva care vrea să obțină ceva de la Domnul, dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, turburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu-și aștepte să primească ceva de la Domnul. Un om care nu are statornicie, țel, seamănă cu un vagabond care se merge spre nicăieri. Să știți. Trebuie să fii convins că-ți necesar ție și că-ți folosește. Am mai zis un singur lucru, un singur punct, este despre învățătorii din Biblie. Domnul Iisus e cel mai mare învățător, îi învăța așa cum nu învățau ceilalți. Și i-a învățat mult, i-a învățat multe lucruri în pildă și învățătura pe care le dădea. Apostolul Pavel, Ioan Mare Învățător. Vreau să deschideți împreună cu mine la 2 Timotei 6. 2 Timotei 3, începând de la versetul 10. 2 Timotei 3, începând de la versetul 10. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea. Aici arată, pentru mine arată niște pași. Învățătura determină purtarea. Purtarea, învățătura determină purtarea, apoi merge în hotărâri. O anumită purtare produce o anumită hotărâre pe care asta. Hotărâri, după aia credință, răbdare, dragoste. Sunt anumiți pași, dar totul pornește de la învățătură. După ce învățătura e, așa te vei purta, așa vei merge, așa credință vei avea, așa dragoste vei avea. Și un ultimul lucru, să știți, am vrut să vă zic că slujba de învățător e o slujbă în biserică și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostol, al doilea proroc, al treilea învățător. Fără ca să mă numesc pe mine, eu nu mă numesc învățător. Eu însuși văd că am mari probleme cu studiul ăsta și trebuie eu însuși să mă obișnuiesc cu el. Și sperăm pe data viitoare, Domnul mi-a pus mult pe inimă să vorbim despre venirea Domnului. Să ne ocupăm mai mult despre semnele venirii Lui, să ne ocupăm mai mult despre starea noastră și starea bisericii în vremurile din urmă, să ne ocupăm mai mult despre așteptarea care ar trebui să o avem. Și mi-a mai fost mai greu la început. Sper ca eu însuși să fiu mai bune data viitoare. Și fiecare dintre noi, după acest studiu, să ne întărim și să zicem din toată inima: Maranata, Domnul vine. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin.